эфиры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Год таму на 2.5 гады хімія судзілі праваабаронцу Яну Палякову. У Купаловскім тэатры спектакль Мікалая Пінігіна «Пераклады» пазбавілі афішаў. Пра гэта пазней у нашай праграме. А зараз навіна з Брусэлю. Парламенты Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны хочуць бачыць у Еўранэсце парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, а не апазіцыю. Пра гэта гаворыцца ў адмысловым лісце, распаўсюджаным у Брусэлі. Дакумент падпісалі кіраўнікі парламентаў 5 названых краінаў ўсходняга партнерства. Яны патрабуюць, каб Беларусь мела ў Еўранэсце гэткае ж прадстаўніцтва, як і партнерская пяцёрка. Тэму працягвае Алена Струвы.
Паводле армянскіх, азербайджанскіх, грузінскіх, малдоўскіх і ўкраінскіх парламентароў, гэта тая саступка, якую неабходна было б заплаціць за непрызнанне Лукашэнкам і Беларусю сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Тым часам кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па Беларусі Яцак Пратасевіч, які недаўна наведаў Менск у складзе дэлегацыі Еўрапарламенту, адзначыў, што ліст пяцёркі вынік вельмі эфектыўнай дзейнасці беларускай дыпламатыі ў былых савецкіх рэспубліках. Нагадаем, што ў адпаведнасці з пражскай дэкларацыяй у склад парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства павінны ўваходзіць 60 парламентароў, па 10 ад кожнай краіны ўдзельніцы. Аднак у сувязі з тым, што Еўрапарламент не прызнае беларускі нацыянальны сход за недэмакратычнага характару выбараў, ён прапанаваў Еўранэсту наступны кампраміс па Беларусі: 5 прадстаўнікоў ад беларускага парламенту і 5 ад дэмакратычнага апазіцыі. У сваю чаргу Менск адхіліў гэтую прапанову, а таму Еўрапарламент вырашыў запрасіць на першае паседжанне парламенцкай асамблеі 10 назіральнікаў ад апазіцыі. Існуюць розныя прычыны, чаму дэпутаты з былых савецкіх рэспублік падтрымліваюць пазіцыю беларускага парламенту і ўладаў. Бывае, што гэта звязана з пытаннем двухбаковых адносінаў, часам з агульнымі інтарэсамі. Акрамя таго, ва ўсіх гэтых краінах назіраецца не найлепшая карціна з правамі чалавека і дэмакратыі, заявіў журналістам учора ўвечары Пратасевіч. Хоць Еўранэст – добрая ідэя ў справе супрацоўніцтва парламента ўсходня еўрапейскіх краін, Еўрапарламент не можа даць згоду на працу любой цаной, падкрэсліў Яцак Пратасевіч. Як бы там ні было, еўрапарламентары занепакоеныя падобнай салідарнасцю з Беларусю з боку 5 краін-удзельніц партнерства, таму не выключана, што запланаваны раней тэрмін паседжання Еўранэсту 24-25 сакавіка будзе адкладзены. Напередадні была распаўсюджана інфармацыя, што прадстаўнікі АДС маюць намер правесці консультацыі з дэпутатамі, якія прадстаўляюць краіны ўсходняга партнерства. Паводле старшыні АГП Анатолія Лябецькі, беларуская апазіцыйная кааліцыя хоча даслаць адпаведныя лісты да парламенту пяцёркі і патлумачыць сваю пазіцыю адносна складу дэлегацыі Беларусі ў Еўранэсце.
Алена Струва з Менску. Год таму Салігорскі суд асудзіў на 2.5 гады хіміі мясцовую праваабаронцу Яну Палякову, якая праз 3 дні павесілася ў сваёй кватэры. Што цяпер кажуць пра гэтую гісторыю ў Салігорску? З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На апошнім судовым паседжанні ў працэсе над Янай Паляковай пракурор раптам змяніў ёй абвінавачанне, а суддзя пастанавіў працэс працягваць, хоць у такіх выпадках звычайна робяць перапынак на некалькі дзён, каб азнаёміцца з новымі матэрыяламі і падрыхтаваць абарону. Салігорская журналістка Ларыса Насанович згадвае, што Яна Палякова ўспрыняла гэтае рашэнне, а потым прысуд моўчкі.
Яна ўвесь час маўчала на судовым працэсе, не абараняла сябе. Ни адваката таксама не было. Я, як раней ведала ее, то было дзіўна неяк даже з яе паводзіну у гэтым плане. Заседание кончилось. Я говорю, пиши скаргу у областный суд. Не буду писать. Я говорю, чаму? Она так сказала, я знаю, что я буду делать.
Паводле Ларысы Насанович, і праз год гісторыя Яны Паляковай застаецца не да канца зразумелай. Чаму маладая жанчына, якая знаходзіла сілы дапамагаць іншым, наклала на сябе рукі? Некаторыя кажуць пра асаблівасць яе псіхікі. Але большасць тых, хто знаў Яну, мяркуюць, што галоўная прычына – яе канфлікт з мясцовай міліцыяй і чыноўнікамі, якія падтрымліваюць адзін аднаго. Ларыса Насанович згадала, некалькі месяцаў таму ў Салігорску актывісты распаўсюджвалі бюлетэнь, у якім апісвалася праваабарончая дзейнасць Яны Паляковай. Хутка ў горадзе з'явіліся ўлёткі зусім адваротнага зместу.
І там все с ног на галаву. Яна не жертва, Яна павінна, яна насамрэч оклеветала этого милиционера и так далее. Контрмеры. А той бюллетень, який мы распаўсюджвалі, ён нарабіў шмат шума. Яго составіў Сергей Паналарёв з Клецка, составіў вельмі добра, падабраў вельмі добра матэрыялы, і ён такое ўражанне моцнае на людзей.
Актывіст з Клецку Сергей Паналарёв і цяпер бывае ў маці Яны Паляковай рэгулярна.
Я вчера прыехаў з Салігорска, там дзе ў мамы Яны Паляковай кухню зрабіў, там пліту зрабіў. Завтра опять буду там, и 7-го буду там.
Нініла Палякова, маці небожчыцы, вельмі ўдзячная ўсім, хто прыязджае да яе, у тым ліку проста адведаць.
Прыязджалі ко мне і з другіх рэгіёнаў. Вот, тоже огромное спасибо. У меня здесь было очень плохо с водою. Краны все текли, все-все-все, но помогли ребята, приходили даже в домоуправление здесь, добивались того, чтобы тепло стало здесь. Мы сколько с дочкой прожили, все время у нас холодно.
Что до соседей, поводле мати Яны Поляковой, яны ставятся до ее гора по-розному. Есть те, кто вельми спочувая. Одна жанчына, былый медик, оказывая медичную допомогу. Але есть и такая соседка, якая при встрече адмыслово зневажая. Маці Яны Паляковай перакананая, калі быў канфлікт яе дачкі з мясцовым участковым, той нібыта настройваў супраць яе некаторых суседзяў. Ва всякім разе, калі Яна напісала заяву, што участковы яе збіў, той дэманстраваў скаргі на яе саму. У Салігорску шмат людзей абыякавых не толькі да яе гора, а ўвогуле да чалавечага гора, кажа Нініла Палякова. Як склаліся лёсы тых прадстаўнікоў улады, якія год таму фігуравалі ў гісторыі Яны Паляковай? Міліцыянт Віктор Пугачоў, на якога правабаронца паводле суду навяла паклёп, звольніўся з міліцыі і цяпер працуе ў ахове. Суддзя Сергій Бараўцоў працягвае суддзіць. А вось што распавёў правабаронца Валер Шукін адносна пракурора, які нібыта аддаў загад завесці справу на Яну Палякову.
Іменна па яго камандзе возбудзілі ўголовнае дзела. Не Салігорск возбужаў прокуратура, а абласная прокуратура, ліцэя прокурора області Мінскай, дала каманду возбудзіць дзела. Ну а цяпер сам сидит, и суд уже идет несколько месяцев над ним.
Сказал Олегу Грузделовичу Валер Шукін. Я нагадаю, что после смерти Яны Поляковой шэраг правоабарончых организаций посмяротно узнагородили яе за правоабарончую деятельность. Тягом году Нініла Палякова спрабавала дамагчыся, каб завели криминальную справу поводле артыкулу об довядзенні до самогубства. Але як прокуратура, гэтак и суд адмовіліся заводзіць гэтую справу. На хвалях Радио Свобода и зараз про чарговы маршрут подорожжа свободы.
В конце минулого года, когда у славянах была кульминация конфликту помеж мастаком Юрием Мяккин да мясцовыми уладами, я был одним из первых сярод коллегов, кто прорвался до его по телефону. Запис добро заховал настрой человека, який один забаркадировался у майстерни. Напередодні намалявал в девиставе в окнах плякаты супротив высечки старожитных листовниц. У славянах будут быки да коровы, ніяких мастаков не треба, кажуть улады. Мое подорожжа у вёску Славені на Талачинщину.
Падарожжа Віталя Сямашкі пазней у нашым эфіры. Сёння беларускія міліцыянты адзначаюць сваё прафесійнае свята. Больш ці менш вы сталі давяраць міліцыі за апошні год. А пытанне ў Магілёве.
У мяне ніколі не было даверу да міліцыі. Міліцыя перш усяго выконвае тое, што ад яе патрабуюць улады. Міліцыя павінна быць у любой дзяржаве, але парой яна превышае значна свае паўнамоцтвы. Працуе на рэпрэсіі.
Я больш не давяраю, чым як раніше давяраў. Работаюць не ўсегда на совесць для людзей. Я не нарушаю ні закона, ні шоса. Я цімі не сталкаўся. Желательно б не сталкаўся.
Я всегда і давяраю. Конечно, прежде всего обращаешься в милицию, если какая-то ситуация разрешается. Спорных вопросов, только так.
Но милиция не нарушает доверие. Сколько раз к ней не обращались, никогда толку настоящего не было.
Наверное, больше. У меня лично друзья поступили в милицию, я больше узнал о милиции. Как учат их, чему их учат вообще, как они действуют в опасных ситуациях. Я уверен, что если что, меня защитят.
Не больше, не меньше. Особо доверия нет. Как это было со сталинских времен МВД, органы, они так и остались. Органы есть органы.
Сколько я сама работаю, прокурорская организация. Я, в принципе, нашей милиции доверяю. Они, не ужасные они. Ей-богу.
Как было, так и есть. Без милиции неизвестно, что было. Сильным был бы слабого. А милиция всех успокаивает. Что нужно пожелать милиции? Чтобы она лучше работала. Фактов много нераскрытых. Это даже они сами говорят.
Вы знаете, в нашем государстве 37-й год. Вы понимаете, о чем я? Это везде. На заводах, в милиции. Везде. И говорить об этом нельзя. Потому что это чревато.
больше. Ну, потому что рейдов стало больше. Надзор увеличился над нами. Это хорошо. Драк на улице стало меньше.
Почему не доверяешь? Доверяешь. Без нее никак нельзя. Они же раз работают, значит, что-то делают. Может быть, не всегда получается. Да мы другой раз вот простые расслабимся. Ну, а ну, прострунивать надо.
А питання у Могильові про білоруську міліцію. А зараз обвістка про ще одну з наших вечорових передач.
Що треба робити, коли ви бачите, що ваш однокурсник списує? Повідомити викладчику? У Білорусі наурад ці таке почуєш від студентів. Але білоруські та інші студенти з США хоча й за все відкажуть, що про неслушне поводження колег прийнято інформувати викладчика, керівника. А тим більш списування – плагіат. Що може бути горш? Донос, зрадництво або громадянская свядомость. Розные краины, розные подыходы. Слухайте в новой передаче «Белорусская замежжа».
Передача Татьяны Поклад «Меньш, чем праз гадзіну». Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. Сегодня в программе. Парламент Армении, Азербайджану, Грузии, Молдовы и Украины хочут бачить у парламентской ассамблеи Усходнего партнерства депутатов Палаты представников, а не оппозицию. Год тому Солигорский суд осудил на 2.5 года химии правооборонцу Яну Полякову. Про 3 дни она повесилась. После смерти Яны Поляковой шерох правооборонших организаций посмертно узнагородили яе за правооборонную деятельность. У Купаловским театре спектакль Миколая Пенегина «Переклады» позбавили афишу. До дня белорусской милиции висевские активисты уружали супрацовникам райотдела у городу буклет памятка милицианту про узорное ставление до громадяна у жаночего полу. Белорусской экономице не хапая замежных грошов, заявил Александр Лукашенко после докладу Ураду о притягнении Украину замежных инвестиций. От 5 соковика отпускные цены на природный газ для заправки автомобиля подвысятся на 9,4%. Працягваем праграму. Прэм'ерныя паказы спектакля «Пераклады» ў Купалаўскім тэатры засталіся без скідкі з зазыўных афішаў. Днямі менская публіка заўважыла, што ў тэатральных касах зніклі плакаты з выявай дзяўчыны, у якой рот залеплены стужкай, і з надпісам «Translations» – «Пераклады». Наш корэспандэнт Ігар Карней пераканаўся, што каляровыя фотакаляжы новай пастаноўкі рэжысэра Мікалая Пінігіна сапраўды зніклі.
У подземном переходе на станции метро Кастрычницкая репертуар Национального академического театра имени Янки Купалы сместился на оружовом аркуше формату А4. Куда поделись зауважные сдалек афиши с премьерной постановки Translations, кассирка не ведая. Мовляв, особисто она расклеиванием рекламных плакатов не занимается.
Сняли, потому что запретили.
Аналогичная ситуация у подземных переходах до ГУМа и на станции площадь Куба Колоса, где шпарка идет гандаль концертными квитками. И хоть расклад спектакля у Купаловского театра тут уже у большем формате, однако девчины залепленным ротом так само нема. У администрации театру ничего певного про это не сказали. Принамсі, письмовых документов директорат не отримливал.
Ведаете, официальных звесток на эту тему нема у меня никаких.
Автор театральной выявы – ведомый белорусский мастак Владимир Цеслер. И он сдивленный, что до его працы кто-то выявил такую пильную увагу.
Тоже мне кто-то говорит, что-то висело, а потом нету я. Что-то вообще там не вижу ничего такого. По-видимому, ситуация произошла таким образом. Спектакль в самом, для того, чтобы показать, что вот в Ирландии насаживается английский язык, жители Ирландии говорят по-белорусски, англичане говорят по-русски. Вот это, наверное, явилось... О, Господи, слушай, проблема, что же делаешь? Непонятно вышло.
Первые глядачи Translations саправды означают актуальность сюжетной линии п'єси ірляндського драматурга Брайана Фрила для сучасної Білорусі. Ірляндія – 19 століття. Жыхары невялічкай вёскі Бейлебех жывуць у сваім свеце. Сям'я, гаспадарка, каханне, сваркі і хрэзбіны, невялічкая школа. Але аднойчы ў вёску прыязджаюць ангельскія вайскоўцы з мэтай пераўтварыць ірляндскі Бейлебек у ангельскі Білібек. Насамрэч, Translations – гэта гісторыя пра калінізацыю Ірлянды і Англіі, пра тое, як адна мова выціскае другую. На гэтым тле гісторыя кахання ангельскага салдата і ірляндскай дзяўчыны, якія размаўляюць на розных мовах і не могуць паразумецца. І толькі моц сапраўднага кахання пераадольвае моўныя бар'еры. Каго конкретно спектакль насцярожыў у вышэйшых кабінетах, можна толькі здагадвацца. Былі падазрэнні, што да рашэння абмежаваць візуальную рэкляму пастаноўкі мастацкага кіраўніка Купалаўскага тэатру Мікалая Пінігіна прыклала руку грамадская рада па маральнасці пад кіраўніцтвам Мікалая Чаргінца, якая нядаўна спрабавала забараніць канцэрт у Менску культавага нямецкага гурту «Рамштайн». Сам адстаўны міліцэйскі генерал сёння бярэ ўдзел у святочных мерапрыемствах з нагоды Дня міліцыі. Але ягоны калега па маральнай радзе Александр Мядзведзь кажа, што не памятае, каб на нейкім паседжанні разглядаўся змест тэатральных афішаў. Правда, у любым выпадку меркаванне арганізацыі мае рэкамендацыйны характар, і высновы яе экспертаў можна прымаць хіба што да ведама. У сваю чаргу ў Міністэрстве культуры запэўнілі, што да гэтага факту ведамства не мае ніякага дачынення.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што ўвечары пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 20.15 ток-шоу-форум і дискусія на тему «Уласнасць як основа демократії». А пазней а 21.30 глядзіце працяг польскага детектыўнага серыялу «Афіцеры». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інформацій на сайце www.belsat.eu. До сустрэчы на «Белсаце».
А тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. На месцы вёскі Копішча, што побач са сталічным мікрараёнам Уручча-6, плануецца будоўля вялікага мікрараёну. 5 шматпавярховікаў побач з лясным масівам ужо будуюцца. Але некалькі гадоў таму людзі на законных падставах пабудавалі тут сучасны катэджны пасёлак. Зараз гэтыя катэджы пагражаюць знесці разам са старымі вясковымі дамамі. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
Вёска Копішча выглядае даволі страката. Побач з мікрараёнам старыя трухлявыя хаты, а бліжэй да Баравой і Валер'янава – дыхтоўныя сучасныя катэджы. Карэнныя жыхары прачувалі, што горад будзе наступаць, іх знясуць, таму асабліва не спяшаліся будавацца, рамантавацца. Але на пачатку дзесяцігоддзя на ўскрайку лесу, а таксама побач з аэраклубам Баравая, пачалося будаўніцтва сучасных катэджаў, прычым цалкам на законнай падставе. Распавядае ўладальніца аднаго з катэджаў Святлана.
Купили участок. 10 декабря 2002 года был договор купли-продажи, и распоряжение было 12 декабря 2002 года о том, что можно строить жилой дом. 25 ноября 2003 года дом введен в эксплуатацию. Все документы, всех паспорт, все вот это есть.
Усе дазволы, дакументы на будоўлю маюць і ўладальнікі яшчэ амаль трох дзясяткаў катэджаў. У 2007 годзе жыхары катэджнага пасёлку правялі рэканструкцыю сетак электразабеспячэння. Жыхары за свой кошт пабудавалі і ўзаконілі каналізацыйную сетку. А ўлетку 2008 году даведаліся, што ёсць даручэнне прэзідэнта нумар 0903 ад 12 червня 2008 году пра наданне прыорбанку і фірме «Этэрыка» права на забудову тэрыторыі мікрараёна района Копішча без правядзення аукцыёну і ёсць адпаведнае рашэнне Менскага райвыканкаму. Натуральна, гэта выклікала занепакоенасць жыхароў, распавядае спадарня Святлана.
Мы пашлі узнаць насчёт этого в Мінскграда, дзе яны нам паказалі прадварытельную дэтальную планіроўку, дзе прям дарога ідёт па нашаму дому. Ой, вы так нехарашо туда спісались. Мы проектировали так, это еще только план, это еще не утверждено, еще будет все это переделываться. Ну, в общем, так немножко как бы все это и утихло.
Уладальников коттеджев сутяшали, что в микрорайоне может быть так званая змяшаная забудова житлом разных типов, мало, середня и шмат поверховой забудовы. Але те жихары отримали копию документа, задание на корректировку проекта деталевой планировки жилого микрорайона Копішча. Там черным по белому написано, что проектованная территория адносіцца да зоны шматпавярховай забудовы, а гэта азначае, што двухпавярховым катэджам там не будзе месца, кажа спадарыня Святлана.
В ноябре прошлого года, 2009-го, я поехал по каким-то своим вопросам в Минград, и там, оказывается, висит огромный плакат перспективной застройки города Минска, и там Копішча полностью под снос идёт. Он спрашивает, а что с нами, как, нас куда? Он говорит, а вас просто порежут, прям такими словами.
Спадар одного из коттеджей, спадар Мурат, расповедает.
Буквально на прошлой неделе опять обсуждение деревни Копішча. Тут уже нам четко сказали в сельсовете, председатель, в частности, Варавлянского сельсовета, что все дома сносятся вот в деревне Копішча.
Жыхары напісалі звароты ва ўсе інстанцыі, у тым ліку і ліст на імя Александра Лукашэнкі. Адказ, падпісаны намеснікам старшыні Менскага аблвыканкаму Мірчуком, складаецца з агульных фразаў, што карэктыроўка пляну дэталёвай планіроўкі будзе выкананая згодна з генеральным планам Менску. У чацвер увечары пройдзе грамадскае абмеркаванне гэтай карэктыроўкі пляну. Туды запрасілі і некаторых жыхароў вёскі Копішча.
Інна Студзінская з Менску. Свабода працягне сачыць за гэтай сітуацыяй. 4 сакавіка – дзень святого Казіміра, заступніка рамеснікаў. Сёння ў горадні адбыўся з гэтай нагоды кірмаш рамёстваў. Свята адзначаецца ў горадзе з пачатку 2000-х гадоў. Дарэчы, у гарадскім катэдральным каталіцкім саборы алтар святого Казіміра існуе ўжо 300 гадоў. На казюках быў Сергей Астраўцоў, які падрыхтаваў рэпартаж.
Дзень на гарадзенскі казюкі вятрысты, халодны, і гэта, як я заўважыў, традыцыйна, хаця і сонца таксама паказваецца. Што не купілі тут на кірмашы?
Да. Вообще очень богатый выбор и очень все такое красивое, интересное. Но особенно мне понравились скульптуры. Вот купила сувениры дочке одной и второй. У меня их две.
Сколько это коштовало, как не секрет?
Ну, торговала за 80. 80 тысяч.
Одна?
Нет, 4 штуки. Так вам... что я очень довольна.
Вы сами мастер Гродинский, Сосмаргони?
Казюки начинаются по карате ремесленников. Что за зиму сделали, кто занимается своим ручным трудом, старается показать, выставить свои работы.
Сморгонь недалеко Вильня. Ранее туда все ездили на Кузяки, или что-то Вильнинское свято.
Сейчас со своими работами туда тяжело заехать.
Ну, а вы визу маете хоть? Можете заехать?
Нет, визы не маю. Хотелось бы, чтобы скорее бы нам 50-километровую зону открыли, и мы тогда рванем с Москвы до Вильню. Потому что Москва нас уже достала. 70 километров от Вильни, а съездить не можешь. Это большая проблема. Или наша таможня, или же ихняя таможня, там, да беда целая.
Что вас стекает на кермаши на Казюках?
А я только пришла еще, не успела посмотреть.
А будете куплять что-то эти не?
Наверное, не.
Почему?
Не могу гроши.
У вас пенсия невеликая?
Невеликая. Только поглядеть можно.
Ведаете, в уголе на городинских казюках вельми шмат вырабов, которые мастеры продают, пошлых и кичевых, такие, которые просто я бы одразу вывозил на сметник, так сказать.
Это китайские действия, что ли?
Не. Это просто узровень нашей культуры, наших людей, которые, в общем-то, чем-то займаются, но в який бок идут, не ведают.
Это все под эгидой проладного союза поляка. Вот тут Станислав Семашко пресс-конференцию проводит.
Свято святого Казимира не належит никому, я кажу, ни одним, ни другим. А гэты разлад у союзе поляков, мне стыдно нават за поляков, что они в угле між собой не могут поделиться. Это еще раз говорю, что не якія они не поляки, а наши люди, которые все не могут поделить никакие гроши.
Репортаж з Казюкоў у горадні. А на чарзе званкі на свабоду. Арышт Святланы Байковай, падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, змены ў адміністрацыйным кодэксе, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Следчая у асабліва важных справах Генеральнай прокуратуры Святлана Байкова, якая расследавала справы высокапастаўленых чыноўнікаў у сілавых структурах, арыштаваная супрацоўнікамі Камітэту дзяржбяспекі. З гэтай нагоды адмыслоўцы выказваюць меркаванні, што ў Беларусі распачаўся новы віток барацьбы сілавых ведамстваў за лідарства ў краіне. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Органы КДБ арыштавалі высокапастаўленую міліцыянтку Святлану Байкову за тое, што яна нешта супраць іх капала. Што тут скажаш? Вядома, што КДБ і МВД даўно ўжо ваююць паміж сабой за тое, хто з іх бліжэй, хто з іх больш лаяльны правадыру. А правадыр паміж імі як той арбітр. На чый бок ён стане, той і пераможца.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды падрыхтоўкі да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў і магчымага прыходу да ўлады дэмакратычнай апазіцыі.
Тое, хто будзе балатавацца ў мясцовыя саветы, павінны быць бліжэй да людзей, бо яны павінны ведаць усё тое, што турбуе простых людзей, бо людзі не могуць дастукацца да вышэйшага начальства. Яно вельмі далёка ад нас. А мы жадаем жыць, як жывуць у другіх краінах. Тем более, что обещали, что будем жить, как у Европы. Приближаемся уже.
при приходе к власти вот демократических сил, когда пойдет белорусизация. Ну хорошо, если человек работает вахтером или там сторожем, так можно хоть на японском языке разговаривать. А вот как будет, допустим, делопроизводство, тогда медицина, ведь это будет очень тяжело всю документацию перевести на белорусский язык, и нужно ли это, обязательно ли это? А, допустим, если общение за границей, документация, там, товары, что все нотации пойдут на белорусский язык, может, я немножко утрирую этот вопрос, но мне непонятен он.
Яшчэ одна тема абмеркавання – поправки до адміністрацыйнага кодексу, паводле якіх падвышаны штраф за распіццё алкагольных напояў і піва у грамадскіх месцах.
Цяпер самая абмяркоўваемая тема – гэта пра драконаўскія штрафы. Чаму тут здзіўляцца? Палітыка нашай улады зразумелая. Калі мае чалавек дах над галавой, значыць, жыве добра. А калі з замежнай звалкі машыну нейку дадому прыцягнуў, гэта ўжо занадта багаты. Яго патрэбна ўжо раскулачваць, што ўжо і пачалося. Спачатку далі волю алкаголю, а цяпер пры дапамозе гэтай жа волі вырашылі бюджэт свой папоўніць. Гэта барацьба вядзецца толькі з тымі парушальнікамі парадку, хто працуе, у каго ёсць нейкая капейка за душой і каторы не мае дачынення да ўлады. Ад парушальніка з пустымі кішэнямі нічога не атрымаеш, а звяжыся з тым, хто пад шырокім гальштукам, можаш натыкнуцца на непрыемнасці. Вось таму ўвялі велізарныя такія штрафы, каб хто-небудзь адзін разлічыўся не толькі за сваё парушэнне, але яшчэ за парушэнне тых двух хлопцаў.
Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. 8 сакавіка у Беларусі дзяржаўнае свята. Дзень жанчын. Летась напярэдадні свята жанчын пакончыла жыццё самагубствам Сальгорская правоборонца Яна Полякова. Телефонование слухачоў.
7 сакавіка спаўняецца гадавіна з дня заўчаснай смерці салігорскай правоабаронцы Яны Паляковай. У гэты дзень мы возьмем кветкі і пойдзем на могілкі, каб ушанаваць памяць нашай сяброўкі. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Жанчын са святам БД павіншуе, а дабаўка як зязюлька у лесі пракукуе. Са святам вас, беларускі дарагія жанчыны! Віншаваў Валерій Курнєвіч, Барысаў.
Агляд вашых тэлефанаванняў